Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και ωραία τηλεφωνήματά σας και έχουμε και ένα τηλέφωνο από το διαδίκτυο. Συνεχίζουμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε τις υποθέσεις οι οποίες κατά καιρούς παρουσιάστηκαν για να εξηγήσουν με φυσιοκρατικό τρόπο, αυτός είναι ο λεγόμενος μεθοδολογικός φυσιοκρατισμός, το θαυμαστό αυτό γεγονός της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, και βλέπουμε πώς όλοι αυτοί οι τρόποι και οι προτάσεις καταπίπτουν. Να συνεχίσουμε όμως, Δημήτρη.
Επομένως, είπαμε το θέμα της κλοπής, που είναι και ισχυρότερη, ας πούμε, αντεπιχείρημα για τον Ανάσταση του Χριστού, καταρρύπτεται τόσο από τους εχθρούς του χριστιανισμού, που δεν είχαν κανένα κίνητρο και θα μπορούσαν να πάνε στιγμή να περιφέρουν το σώμα του Χριστού ή να καταρρύψουν τον χριστιανισμό.
Άρα ούτε Ρωμαίοι ούτε Φαρισαίοι.
Τόσο όσο και από τους φίλους, που είναι οι μαθητές κυρίως και οι Απόστολοι, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν με τίποτα από τη μία να κλέψουν το σώμα του Χριστού και από την άλλη δεν θα μπορούσαν με τίποτα οι ίδιοι να πεθάνουν για κάτι που ξέραν ότι είναι ψέμα. Από την άλλη επίσης έχουμε δύο άλλα γεγονότα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, τα αναφέρουμε πολύ γρήγορα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε τη μεταστροφή πάρα πολλών προσώπων οι οποίοι ακριβώς πριν από το θάνατο του Χριστού ήταν ενάντια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αδελφόθεος ο Ιάκωβος, ο οποίος λίγες μέρες πριν από το θάνατο του Χριστού λέει ότι ούτε οι ίδιοι οι αδελφοί αυτού δεν επίστευαν σε αυτόν.
Ήταν ο κατασάρκα αδελφός του Κύριου.
Ακριβώς, ήταν κατασάρκα αδελφός του και μάλιστα λέγανε πήγαινε στη γιορτή, λέει, για να σε δουν και να πιστέψουν. Γιατί λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι μαθητές, οι αδελφοί του δεν πίστευαν σε αυτόν. Μάλιστα. Και όμως τον βλέπουμε να είναι. Να παρουσιάζεται σε αυτόν προσωπικά ο Χριστός, το διαβάζουμε στο 15ο κεφάλαιο της Α Κορινθίους. Το βλέπουμε να είναι παρόν στην ανάληψη, ήταν στο ανώγιο την ημέρα της Πεντηκοστής και τον βλέπουμε ξαφνικά να γίνεται ο ποιμένας της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και ένας από τους στήλους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, αναφέρει για τους λεγόμενους στήλους της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος.
Ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, γιατί ο αδελφός του Ιωάννη είχε αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη.
Ωραία. Μάλιστα. Και βλέπουμε επίσης ένα άλλο πολύ ωραίο γεγονός, είναι ότι οι πρώτοι αυτόπτες μάρτυρες της Ανάστασης του Χριστού είναι οι γυναίκες. Πράγμα το οποίο θα ήταν αδιανόητο αν όλη το σενάριο ή όλη η ιστορία ήταν πλαστή. Καθώς ξέρουμε ότι οι γυναίκες εκείνη την εποχή δεν είχαν κανένα λόγο όσον αφορά σαν μάρτυρες ούτε σε δικαστήρια ούτε μετρούσε η γνώμη τους για κάποιο περιστατικό. Επομένως, δεν θα μπορούσε με τίποτα μια πλαστή ιστορία, αν ήθελε να είναι αληθοφανής, να βάλει γυναίκες σαν πρώτοι μάρτυρες Αναστάσεως του Χριστού.
Ακριβώς, είναι πραγματικά παράλογο κάποιος έτσι, ας πούμε, παραμυθογράφος της εποχής εκείνης που θέλει να πείσει τον κόσμο και τα πλήθη, ας πούμε, για την Ανάσταση και φτιάχνει μια ιστορία με το μυαλό του, να βάλει για πρώτους μάρτυρες τις γυναίκες που δεν είχαν κανένα λόγο, όπως είπες. Επίσης, είναι παράξενο εντελώς να βάλει τους μαθητές τους ιδίους να δυσκολεύονται να πιστέψουν στην Ανάσταση. Τον είδαν μπροστά τους τον Κύριο αναστημένο και ομολογούν ειλικρινέστατα οι Ευαγγελιστές ότι μερικοί μαθητές, λέει, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Έτσι, λέει, από τη χαρά εθαύμαζαν και υπίστουν. Απιστούσαν, δεν μπορούσαν στην αρχή να το πιστέψουν. Εάν ήταν μια ψεύτικη περιγραφή, θα έπρεπε να έχει πιο έτσι, στοιχεία καλοπιστικά. Καταρχήν να περιγράφει με ένα τρομερό τρόπο την Ανάσταση, έτσι, μυθολογικό, να περιγράφει τους μαθητές ότι αμέσως πιστέψανε και αμέσως βγήκανε και αμέσως κηρύξανε και όλα ωραία και καλά. Βλέπουμε ότι εδώ τα παρουσιάζουν τα πράγματα όπως είναι, τη σκληρή πραγματικότητα, ας πούμε έτσι, και επομένως από την ειλικρίνεια αυτή της γραφής είναι ένα ακόμα στοιχείο αξιοπιστίας. Άρα, καταλήγοντας σαν συμπέρασμα, για να δούμε τελικά γιατί κάποιος μπορεί και με τη λογική να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι έγινε Ανάσταση, έχουμε τα δύο εξής δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο που είπαμε είναι ότι ιστορικά ξέρουμε ότι υπάρχει ένας τάφος που άδειασε. Άρα, πώς μπορεί να άδειασε αυτός ο τάφος, όλα αυτά τα οποία εξετάσαμε, έπαθε νεκροφάνεια το θύμα, συνήρθε και έφυγε, γι' αυτό άδειασε ο τάφος? Όχι. Το σενάριο αυτό το αποκλείσαμε 100%. Μήπως κάποιοι μπήκαν και κλέψαν το σώμα? Όχι, και αυτό το σενάριο το αποκλείσαμε 100%. Και οποιοδήποτε άλλα σενάρια καταρρύπτονται πολύ πιο εύκολα από αυτά τα οποία εμείς σας αναφέραμε. Άρα τελικά ποια είναι η μόνη εξήγηση η οποία δικαιολογείται και λογικά? Η εξήγηση ότι ο νεκρός αυτός αναστήθηκε. Δεν υπάρχει και με τη λογική άλλη εξήγηση παρά μόνο ότι το σώμα αυτό αναστήθηκε και βγήκε μόνο του από τον τάφο. Ο άδειος τάφος οφείλεται στην Ανάσταση. Και αν κάποιος θέλει να λάβει και προσωπικό πιστήριο για αυτή την Ανάσταση, δεν έχει παρά να γονατίσει στο δωμάτιό του και να ζητήσει από τον Χριστό να τον επισκεφθεί. Εάν είναι αναστημένος, θα έρθει.
Αμήν. Και πράγματι μιλάμε για ανάσταση σώματος, διότι δεν είναι δηλαδή ότι ο Κύριος σαν ένα πνεύμα με ένα άλλο σώμα, με άλλη μορφή, σαν πνεύμα έφυγε από τον τάφο. Αναστήθηκε, δηλαδή έλαβε το σώμα της Αναστάσεως, το ένδοξο αυτό σώμα το οποίο πρόκειται να λάβουμε και εμείς. Γι' αυτό κιόλας και στο σύμβολο της πίστης αναγράφεται πολύ ωραία: προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Όμως έχουμε μία ερώτηση από το διαδίκτυο, να τη διαβάσω.
Ναι, ναι.
Λέει: καλησπέρα, αδέρφια μου, σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ευχαριστώ το Θεό για το έργο που επιτελείτε. Ο Κύριος να σας χαριτώνει έτσι περισσότερο και κάθε ευλογία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Πώς προκύπτουν οι τρεις μέρες και τρεις νύχτες μέσα από το Λόγο του Θεού μετά το θάνατο του Κυρίου μας, εφόσον την Κυριακή χαράγματα ήταν αναστημένος? Σας ευχαριστώ για την απάντηση που θα μου δώσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Και εδώ βλέπουμε καταρχάς ένα σημαντικό θέμα. Ότι πολλές φορές, ενώ έχουμε μια αλφα πίστη και προχωράμε, ξαφνικά βρίσκεται ένα εδάφιο, ένα χωρίο μέσα στο Λόγο του Θεού και μας δημιουργεί μια δυσκολία. Εκεί πρέπει να, με προσευχή, να ζητήσουμε οδηγία από τον Κύριο, να μας το εξηγήσει μέσα από το Λόγο Του, άλλους αδελφούς μέσα στην Εκκλησία και τον ποιμένα μας, τους πρεσβυτέρους, ώστε να πάρουμε την απάντηση πάντα μέσα από το Λόγο του Θεού. Αγαπητέ φίλε ή φίλοι ακροάτρια, προφανώς αναφέρεσαι στο ΙΒ κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όπου ο ίδιος ο Κύριός μας ανέφερε ακριβώς ότι διότι όσο ο Ιωνάς ήταν εν την κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι στο περίπου, είναι ακριβής μέχρι γιώτα και μίας κεραίας. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι ακριβής ο Λόγος του Θεού. Αν σας διαβάσουμε μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, είναι στη σελίδα 930, βλέπουμε και όλα τα συνοπτικά Ευαγγέλια. Λοιπόν, σας διαβάζω από το εδάφιο 44. Έχει διαμυφθεί η στιχομυθία με τον ληστή, ο οποίος είναι εκ δεξιών του Κυρίου μας. Ο Κύριος του λέει: αληθώς συλλέγω σήμερον, θέλει είστε με θεμού εν το παραδείσο. Ή το δε ως έκτη ώρα και έγινε σκότος εφόλην την γην έως ώρας ενάτης. Δηλαδή από 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι 3 η ώρα το απόγευμα έγινε σκότος εφόλης της γης. Ο Κύριος μας καρφώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά στις 9 η ώρα το πρωί, λέει σε άλλο Ευαγγελιστή. Άρα από την τρίτη ώρα μέχρι την έκτη, δηλαδή από τις 9 μέχρι τις 12 είναι στο σταυρό, και από τις 12 μέχρι τις 3 γίνεται σκότος μεγάλο εφόλης της γης. Εφόλης της γης. Και εδώ μπορεί να γίνουν κάποια σχόλια σχετικά με το είδος αυτού του σκότους. Το γεγονός είναι ότι έγινε σκότος. Όμως λέει και σκοτίστη ο ήλιος και εσχίστη εις το μέσον το καταπέτασμα του ναού και φωνάξας με φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε «Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου» και ταύτα υπόν εξέπνευσε. Είναι το πρώτο βράδυ. Και εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με την Αγία Γραφή και με τα γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού και σε άλλο σημείο, γιατί δια δύο λόγων πρέπει να βεβαιώνεται πάνω λόγος, δεν έχουμε χρόνο, αλλά μπορείτε να διαβάσετε από το βιβλίο της Εστήρ, στο τέταρτο κεφάλαιο, όταν η Εστήρ, η βασίλισσα, η οποία στέκεται κοντά στον Ασουήρη, μαθαίνει ότι πρόκειται να γίνει καταστροφή του λαού Ισραήλ σε όλη την επικράτεια της Περσικής Αυτοκρατορίας, δίνει εντολή στο Μαρδοχαίο να κάνουν προσευχή και νηστεία όλοι οι Ισραηλίτες, ώστε να βρει χάρη η Εστήρ να μπει μέσα και να ζητήσει χάρη από τον Ασουήρη. Και λέει, είναι στη σελίδα 481, τότε προσέταξε η Εστήρ να αποκριθώσει προς τον Μαρδοχαίον, είπα και σύναξον πάντα στους Ιουδαίους τους ευρισκομένους εν Σούσης, και νηστεύσατε υπέρ εμού και μη φάγετε και μη πίετε τρεις ημέρας, νύχτα και ημέρα. Και εγώ και θεράπαινέ μου θέλουμε νηστεύσει ομοίως. Και ούτω θέλω εισέλθει προς τον βασιλέα, το οποίο δεν είναι κατά των νόμων. Και αν απολεστώ, ας απολεστώ. Και απελθών ο Μαρδοχαίος έκαμε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν η Εστήρ. Την τρίτην δε ημέραν ενδυθήσαν η Εστήρ τη βασιλική στολή, εστάθη εν τη εσωτέρα αυλή του βασιλικού οίκου. Δηλαδή την τρίτη ημέρα, ενώ ήταν να νηστέψει τρεις μέρες και τρεις νύχτες, την τρίτη ημέρα, άρα τμήμα της μέρας θεωρείται ως ημέρα. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με τα δρόμενα τα οποία διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο, η πρώτη νύχτα είναι η ώρα που εκπνέει ο Κύριός μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και είναι σκότος εφόλης της γης. Είναι 3 το απόγευμα και ανοίγει πάλι, φεύγει το σκότος, υπάρχει το υπόλοιπο της ημέρας. Άρα το πρώτο βράδυ είναι το σκότος το μεγάλο εφόλης της γης. Η πρώτη μέρα είναι το υπόλοιπο της ημέρας μέχρι να βραδιάσει η Παρασκευή. Η Παρασκευή το βράδυ είναι η δεύτερη βραδιά. Το Σάββατο όλη η μέρα είναι η δεύτερη μέρα. Το Σάββατο βράδυ είναι το τρίτο βράδυ. Και τα χαράγματα της Κυριακής, αναστένεται ο Κύριος.
Είναι η τρίτη μέρα, καθώς τμήμα μόνο της ημέρας, λίγες ώρες, προσμετριόταν την εποχή εκείνη, αναφερόταν δηλαδή ως ολόκληρη ημέρα.
Και αυτά τα λέμε, αγαπητοί ακροάτρια και ακροατές, γιατί πολλές φορές και κάτι που να μην έχουμε καταλάβει, βέβαια ο Λόγος του Θεού μας έχει μάθει να κόκαλα τα οποία είναι δύσκολα, να μην τα σπάμε, να μην τα διαστρέφουμε, να τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι να μας τα εξηγήσει ο Κύριος. Και μπορώ να πω ότι τα πιο ευλογημένα εδάφια τα οποία έχουμε απολαύσει στη ζωή μας είναι αυτά που κάποτε δεν τα καταλαβαίναμε στην αρχή της πίστεώς μας και τα οποία σιγά σιγά, καθώς αυξάνουμε στην γνώση και στη χάρη του Κυρίου μας, μας τα εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι τέλειος, είναι άψογος και εξηγείται με το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος ευλογήσει, αγαπητέ ακροατή ή ακροάτρια, δεν ξέρουμε αν είσαι ακροατής ή ακροάτρια, και ο Κύριος να αυξάνει την πίστη μας μέσα από το Λόγο Του, ώστε να αυξάνουμε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας. Θα ήθελα να μας πεις, Ανέστη, για το θέμα αυτού του σκότους το οποίο έγινε, έχουμε κάποιες σκέψεις.
Ναι, να το πούμε εν συντομία, όπως το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή μας πέρυσι, τέτοια εποχή, ότι το σκότος το οποίο έγινε κατά την ώρα της Σταύρωσης δεν οφείλεται σε έκλειψη ηλίου, που ίσως κάποιος θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει ότι κατά σύμπτωση, ας πούμε, την ώρα που σταυρωνόταν ο Χριστός έγινε και έκλειψη ηλίου, οπότε το αποδώσαν, ας πούμε, θεϊκές ιδιώτες ότι αυτός πεθαίνει είναι Υιός του Θεού. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο, δεν έγινε έκλειψη ηλίου. Άλλωστε, ανοίγοντας παρένθεση, δεν είναι μόνο το σκότος που έγινε, αλλά έχουμε την ώρα θανάτου και σεισμό, έχουμε και το καταπέτασμα που διαβάστηκε ότι ισχύστηκε. Όλα αυτά είναι θαυματουργικά γεγονότα. Έχουμε ανάσταση νεκρών στα μνήματα, λέει, οι κοιμηθέντες, κάποιοι από αυτούς ανέστησαν, οι δίκαιοι. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλα θαυματουργικά σημεία που συνοδεύουν την ώρα της σταύρωσης του Χριστού και του θανάτου. Δεν είναι μόνο το σκότος. Το σκότος όμως αυτό δεν οφείλεται σε έκλειψη, και απλά για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μία έκλειψη ηλίου διαρκεί ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα ολίγων λεπτών.
Ολική.
Η ολική έκλειψη ηλίου. Έχουμε ζήσει έτσι κάτι τέτοιο, ας πούμε, στην Ελλάδα, όχι ολική έκλειψη, αλλά υπάρχει μερική έκλειψη, γίνεται εν μέσω της ημέρας λίγο συννεφιά και μετά ξαναφαίνεται ο ήλιος. Όμως εδώ ο Λόγος του Θεού σε όλα τα Ευαγγέλια αναφέρει ξεκάθαρα ότι έγινε σκότος για 3 ώρες. Δεν επρόκειτο λοιπόν για έκλειψη, γιατί η ολική έκλειψη διαρκεί το πολύ 7,5 λεπτά. Η μεγαλύτερη που έχει παρατηρηθεί είναι 7,5 λεπτά. Καμία σχέση λοιπόν με 3 ώρες όπου διήρκησε το πλήρες αυτό σκότος. Δεν μιλάει για σκίαση, ότι ας πούμε από τη στιγμή που ξεκίνησε η έκλειψη έγινε μια σκίαση. Δεν μιλάει για αυτό ο Λόγος του Θεού, λέει για πλήρες σκότος επί 3 ώρες. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Κύριος πεθαίνει κάποιες μέρες γύρω στο Πάσχα των Ιουδαίων. Το Πάσχα των Ιουδαίων εορταζόταν τη 14η ημέρα του πρώτου μήνα του Ιουδαϊκού ημερολογίου και συνέπιπτε με την Πανσέλινο. Το λέμε αυτό γιατί όταν έχει Πανσέλινο, την ημέρα η σελήνη είναι κάτω από τον ορίζοντα. Δεν μπορεί δηλαδή να βρεθεί μεταξύ ηλίου και γης ώστε να σχηματίσει έκλειψη και έτσι να έχουμε σκοτάδι. Είναι αδύνατον αυτό να συμβεί. Επομένως δεν πρόκειται για έκλειψη ηλίου.
Δηλαδή κατά την Πανσέλινο η σελήνη βρίσκεται στην ακριβώς αντίθετη μεριά από την οποία θα είχαμε ολική έκλειψη, που θέλουμε να έχουμε νέα σελήνη. Επομένως για αυτούς τους δύο λόγους πολύ ωραία, Ανέστη, όπως είπες, αποκλείται να είναι έκλειψη ηλίου, και ομένως όλοι το αποδίδουν καθαρά θαυματουργικό το γεγονός αυτό. Και βέβαια συμβολίζει τη θλίψη και τις αμαρτίες που πήρε εκείνη τη στιγμή ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Χριστού, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά.
Απέσυρε ο Θεός το πρόσωπο από τη γη.
Αμήν. Αμήν.
Από το γιο του. Την ώρα. Τρεις ώρες ολόκληρες ήταν φορτωμένος ο Κύριος στις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων και όλων των εποχών.
Γι' αυτό και είπε: Πάτερ μου, γιατί με εγκατέλειπες.
Γιατί με εγκατέλειπες.
Ο πατέρας Θεός αποχωρήθηκε το λόγο. Είναι τρομερό γεγονός.
Και πόσα άλλα θα μας εξηγήσει στον ουρανό ο Κύριος όταν μας αξιώσει να πάμε. Και θα μας αξιώσει, γιατί δεν μας εκάλεσε, λέει, σε οργή, αλλά σε απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως, να διαβάσουμε τα αιτήματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Η Μέρη από το Μαρούσι. Στέλνω όλη την αγάπη μου στα αδέρφια μας, ο Κύριος να τους ευλογεί. Ο αναστημένος Κύριός μας να μου φέρει τη δύναμη στα πόδια μου μετά από μια υποτροπή σοβαρής ασθένειας. Επίσης, παρακαλώ τον Κύριο να ανοίξει το ραδιοφωνικό σταθμό και να σωθούν πολλές ψυχές που τον ζητούν. Αγαπητή Μέρη, ο Κύριος είναι αναστημένος. Του έχεις δώσει τις αμαρτίες σου, σε έχει αναγεννήσει. Το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Περιμένουμε την ανάσταση των νεκρών. Όμως ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, έπαθε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και για τις ασθένειές μας. Και ευχόμαστε ο Κύριος, καθώς είσαι κοντά του και απολαμβάνεις το λόγο του και αφουγκράζεσαι το θέλημά του, να σε θεραπεύσει, να σου δώσει τη θεραπεία. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι ο Χριστός θεραπεύει και το σώμα μας. Γιατί πραγματικά έπαθε πάνω στο σταυρό και για τις θλίψεις μας και για τις παραβάσεις μας και για τις αμαρτίες μας αλλά και για τις ασθένειές μας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει κατά πάντα και να ανοίξει και το ραδιοφωνικό σταθμό.
Η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μου στους αδελφούς μας που κάνουν την εκπομπή και όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τα παιδιά μου, ο Κύριος να τα σώσει και να τα οδηγήσει στην εκκλησία του μαζί με την ύφη μου Δήμητρα. Να σώσει όλη τη συγγένειά μου και σε μένα να δίνει δύναμη πνευματική. Και να μου χαρίσει ο Κύριος ένα εγγονάκι. Αμήν, αγαπητή Ελένη, ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά σου κατά το άγιο θέλημά του.
Η Σοφία από την Νίκαια, την αγάπη μου στους αγαπητούς αδελφούς, σας ευχαριστώ για τον κόπο της αγάπης σας. Ζητώ προσευχή για την εργασία μου, ο Κύριος να μου δίνει δύναμη, γιατί έχουμε λήψη προσωπικού, να με κάνει φως και να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Να με αξιώνει να παρέχω βοήθεια στους ανθρώπους μου. Αμήν, αγαπητή Σοφία, ο Κύριος να αναλάβει τα πάντα.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να μας θεραπεύσει, καθώς και τους γονείς μας, συγγενείς μας και όλους τους ασθενείς, να μας βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο, να μας χαρίσει παιδιά και τα χαρτιά της σύνταξης από Τσεχία, να αναλάβει τις εργασίες μας, τα οικονομικά μας προβλήματα, να σώσει και να ευλογεί τα νύψια μας και να τα φυλάει στο σχολείο, να σώσει και να ευλογεί τις οικογένειες της Ελένης, της Βίκης, της Κίτσας. Να ανοίξει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα προβλήματα και τις ανάγκες της Ελλάδος μας να αναλάβει, να θεραπεύσει τον Θανάση και τη Γιάννα. Τον ευχαριστούμε για όλα, τον καλό μας Κύριο. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Κατερίνη, επιμένετε στα αιτήματά σας και ο Κύριος θα απαντήσει κατά τον πλούτο της δόξας του.
Η Αρετή από το Κουκάκι. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους τους εργάτες του Κυρίου. Ζητώ τις προσευχές σας ο Κύριος να πάρει τους πόνους από το κεφάλι μου για να μπορώ να πηγαίνω στην εκκλησία. Να σώσει τα αδέλφια μου Άρη και Χρήστο μαζί με τις οικογένειές τους. Να σώσει τη Βάλια και να ευλογεί όλα τα αδέλφια που έρχονται και με βλέπουν. Επίσης ο Κύριος να ανοίξει το ραδιοφωνικό σταθμό στην Αθήνα. Αμήν, αγαπητή Αρετή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Ο Κύριος να σε ευλογεί και να απαντήσει στα αιτήματά σου.
Μην από πέραμα, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές εκπομπής. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει το γιο μου και όλη τη συγγένειά μου. Ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε, αγαπητή Εφημίνα, ο Κύριος να ευλογήσει και να λάβει όλη την οικογένεια.
Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη, ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μας. Ο ζωντανός Θεός να ευλογεί πλούσια τους αγαπητούς ομιλητές, τους συντελεστές και ακροατές και τις οικογένειες όλων. Μαζί με όλα τα αδέλφια, αλληλούια, δόξα διαπαντός στο Άγιο Όνομα του Θεού, στον Παντοκράτορα Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, και σας ευλογεί και ευχαριστούμε για τις ευχές σου.
Ο Κώστας από τη Λούτσα. Η ευλογία του Κυρίου να είναι μαζί σας και στα σπίτια σας. Αδέλφια μου, προσευχηθείτε για την κόρη μου Μαρία που κάνει χημειοθεραπεία. Ο Κύριος να της ανοίξει τη διάνοια, να τον ζητήσει για να σωθεί. Επίσης να θεραπεύσει τη συμπεθέρα μας Δόμνα από την καρδιά της, να πάρει τους πόνους από τη γυναίκα μου Ελένη και από εμένα. Να αναλάβει την αποπεράτωση της εκκλησίας της Λούτσας και να ανοίξει το ραδιοφωνικό σταθμό για να ακούγεται ο λόγος του Θεού καθαρός. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα.
Πολυμενίδης Γιώργος από το Περιστέρι, ζητώ από τον Κύριο να αναλάβει την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής και να σώσει τα παιδιά μου. Η λύπη κοιτάζει πίσω. Ο φόβος κοιτάζει τριγύρω. Η πίστη δεν κοιτάζει, κοιτάει ψηλά. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο, θέλω να ευλογήσει το αίτημά σου και ευχαριστούμε για τα ωραία λόγια.
Η Δέσποινα από τη Μυτιλίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές που μας κηρύττουν το λόγο του Θεού και μας αναλύουν δια Πνεύματος Αγίου το λόγο του. Σας παρακαλούμε, προσευχηθείτε για τον σύζυγό μου, ο Κύριος να τον ελκύσει με τη γλυκιά αγάπη του, να σώσει τα παιδιά μου Γιάννη και Κώστα με τις οικογένειές τους, επίσης να αναλάβει την καρδιά του Στράτου και να τον ελευθερώσει από τη φυλακή σε μένα να χαρίσει το Άγιο Πνεύμα και να με στηρίξει στην πίστη. Αμήν. Ναι, αγαπητοί Δέσποινα, είναι έσχατος καιρός. Έχουμε ανάγκη όλους μας να μας στηρίζει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο, να είμαστε σαν τις φρόνιμες Παρθένες, ο Κύριος να δώσει τα αιτήματά σου ταχαίως.
Έχουμε ένα email ακόμα από τον αγαπητό μας αδελφό το Θωμά από το Baden-Baden της Γερμανίας, ο οποίος μας λέει ότι μόλις ήρθα στο σπίτι από τη δουλειά και άνοιξα το ραδιόφωνο. Θέλουμε να σας στείλουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας και ευχόμαστε να είστε πάντα καλά και ευλογημένοι εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι μαζί σας πάντα και να μας αξιώσει να βρεθούμε όλοι στη Βασιλεία Του.
Αμήν.
Με αγάπη Χριστού Baden-Baden, Θωμάς και Αναστασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ μας Θωμά και Αναστασία. Ανταποδίδουμε τις ευχές και ο Κύριος να ευλογεί εσάς και τα παιδάκια σας.
Αμήν, την αγάπη μας. Ο Θωμάς από το Ρέθυμνο ζητάει τις προσευχές σας ο Κύριος Ιησούς Χριστός να αναλάβει αυτόν και την οικογένειά του, να τους στερεώσει στην πίστη τους και να τους κρατήσει μέχρι τέλους κοντά του. Να ευλογεί τους συντελεστές, εσάς που κοπιάζετε και την ψυχική, για την ψυχική μας γαλήνη. Καλό βράδυ. Αμήν, αγαπητέ Θωμά. Ο Θεός να ευλογεί εσένα και την Εκκλησία του Ρεθύμνου.
Και τέλος η Ζωή από τη Θεσσαλονίκη λέει: κάθε ευλογία για τα αδέλφια που κάνουν εκπομπή. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να με θεραπεύσει, να επιστρέψει στην αγάπη του και στην εκκλησία του το γιο μου και τον εγγονό μου, να φιλάω τα παιδάκια και εγγονάκια μου και να πάμε όλοι στον ουρανό. Αμήν, αγαπητή Ζωή, αυτή είναι η ευχή όλων μας και ο Κύριος ήθελε να μας αξιώσει.
Αμήν. Καθώς κλείνουμε την εκπομπή, θα ήθελα και εγώ να τελειώσω με ένα εδάφιο μέσα από την προς Θεσσαλονικής επιστολή, την πρώτη, από το πρώτο κεφάλαιο, το 9 και 10 εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου, γράφει στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης: διότι αυτοί διηγούνται περί ημών, οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς, και πώς επιστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών, και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, ώστε ελευθερώνει ημάς από τις μελούσεις οργής.
Και εγώ με ένα εδάφιο από το 15ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής, που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά ότι τώρα ο Χριστός ανέστη, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Είναι η απαρχή ο Κύριος και εμείς καλούμαστε να γίνουμε η συνέχεια. Μας καλεί και εμάς να λάβουμε γεύση αυτής της Ανάστασης, ήδη από αυτή τη ζωή, αλλά και μια μέρα με την αρπαγή της Εκκλησίας θα μας δώσει ο Κύριος τα αναστάσιμα σώματα. Ο Κύριος να ευλογεί.
Μην και οι άγγελοι, καθώς βλέπουν τις γυναίκες, λένε: τι ζητείτε το ζώντα με τον νεκρόν? Και αυτό το εδάφιο να μείνει έτσι μέσα στο μυαλό μας σήμερα, να μην ζητάμε το ζώντα μέσα σε νεκρά συστήματα, υποθέσεις, ιδεολογίες, αλλά ο Κύριος ανέστη και όποιος τον επικαλεστεί θα σωθεί.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Η Μαρία Ιφλούρου και η Ειρήνη Λορέτζου πήραν τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε και για τα οποία θα προσευχηθούμε τώρα όλοι μαζί εδώ η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης. Στον ήχο ήταν ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Κοντά σας ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Οπεράκης. Από όλους εμάς ευχόμαστε ένα ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό τον Αναστημένο.
Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη.